Γιατί ο ίδιος του Θεού και της ευθείας και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, από όπου θα αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή θα μας εξασφαλίσουν τη σωτηρία της ψυχής που είναι και ο σκοπός της ζωής. Ευρισκόμεθα στο Λογείο των Παροιμιών, στο 26ο κεφάλαιο και στο στίχο 22. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Οι κολακευτικοί και παραπιστικοί λόγοι των απατεώνων είναι γλυκείς και ευπρόσδεκτοι». Πράγματι, όταν ένας είναι απατεώνας, χρησιμοποιεί κολακευτικούς λόγους. Εδώ έχουμε το φοβερό ανάγκημα της κολακίας. Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος θέλει να τον κολακεύει. Γιατί? Διότι έχει μέσα το θηρίο που λέγεται εγωισμός, που έχουμε εμβολιαστεί όλοι από τον Αδάμ και την Εύα που ήθελαν δια μιας να γίνουν θεοί. Και έτσι, παραπλανόμενοι από τον πονηρό, δημιούργησαν μέσα τους αυτή την εγωιστική τάση, την οποία έχουμε δυστυχώς όλοι μας, παρόλο που με τη βάπτιση απαλλασσόμεθα από το προπατορικό αμάρτημα, εντούτοις έχουμε τη ροπή και κλίση προς την αμαρτία και έχουμε στη ρίζα, μέσα στην ψυχή μας, αυτόν τον λεγόμενο επάρατο εγωισμό. Λέει πάντοτε ο Λόγος του Θεού ότι αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, πρέπει να πετάξουμε αυτόν τον εγωισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται στον παλαιό άνθρωπο. Δημιουργεί μια κατάσταση μέσα αματολόγητος που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ορθοποδήσει και να εργαστεί την αρετή, παρά μόνο όταν αποβάλλει αυτόν τον παλαιό άνθρωπο, τον οποίο δημιούργησε ο εγωισμός. Η πηγή λοιπόν, έχουμε πει, και οι Άγιοι Πατέρες και η Εκκλησία μας το πληροφορεί, η πηγή πάσης αμαρτίας είναι ο εγωισμός. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι εγωιστής, θέλει να τον επαινούν. Και όταν κάποιος είναι και κακόβουλος, καταλαβαίνει ότι ο άλλος θέλει να τον επαινούν και χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο ώστε να επιτύχει αυτά τα οποία επιδιώκει. Όταν λοιπόν κάποιος μας επαινεί, στην ουσία δημιουργούμε την εντύπωση ότι μας αγαπά, ότι δημιουργεί μέσα μας μια καλή ιδέα μέσα του για τον εαυτό μας. Και ξεγελιόμαστε. Είναι η υποκρισία η οποία επιβάλλει στον άνθρωπο τον πανούργο να δημιουργεί αυτή την κατάσταση της κολακίας. Θέλει ένας πανούργος άνθρωπος να επιτύχει κάτι κακό για μας. Και για να μην τον υποψιαστούμε, μας κολακεύει. Αυτή η κολακία η οποία είναι αρεστή, λέει, στον άνθρωπο, διότι ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του εγωισμού, αυτή η κακή όμως κάνει μεγάλη ζημία και στην ψυχή και στη σωτηρία και στην καρδιά του. Πολλάκης λέει, καλύπτει την κακότητα την οποία προσφέρει προς την ψυχή και την καρδία. Λιγώνει λοιπόν βαθύτατα τον άνθρωπο αυτή η τρόπη. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης: «Χρήμα που δίδεται με πονηρία και προσδολίους σκοπούς πρέπει να θεωρείται ως όστρακο χωρίς καμία αξία». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, λέει, προσφέρει χρήμα που δίδεται με πονηρία προσδελίου σκοπούς, πρέπει να θεωρείται, λέει, όστρακο χωρίς καμία αξία. Δεν έχει καμία αξία όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το χρήμα για δολίους σκοπούς. Ο εχθρός, όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση και έχει την ανάγκη σου, με τα χείλη του συμφωνεί με όσα συλλέγεις και σου ενδοσυγκινούμενος κλαίει. Εδώ έχουμε μία εκδήλωση που ονομάζεται κλάμα. Τι είναι άραγε αυτό το πράγμα? Έχει πηγή και καλή και κακή. Μπορεί να κλαίει κανείς σκεπτόμενος και συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του. Μπορεί να κλαίει από εγωισμό γιατί δεν γίνεται το θέλημά του. Μπορεί να κλαίει υποκριτικά για να παρασύρει κάποιον άλλον να σχηματίσει διαφορετική εντύπωση για αυτόν. Είναι διαφορετικές οι πηγές που δημιουργούνται τα δάκρυα, το κλάμα. Και έτσι δεν πρέπει, λέει, ο άνθρωπος να παρασύρεται από έναν ευκολοσυγκινούμενο, ο οποίος όμως έχει κακό σκοπό. Μέσα όμως, στην καρδιά του, λέει, συλλαμβάνει και μηχανεύεται δόλια και επιπλατή σχέδια. Είναι εύκολο πράγμα ένας ο οποίος χρησιμοποιεί το όπλο της συγκινήσεως και του πλάματος να παρασύρει κάποιον άλλον άνθρωπο για να επιφέρει κέρια χτυπήματα προς αυτόν. Εάν ο εχθρός σου με δάκρυα με μεγάλη φωνή σε παρακαλεί, μη πιστείς. Να μην είμαι θα ευκολόπιστη όταν βλέπω έναν άνθρωπο να συγκινείται και να αρχίσει τα κλάματα. Γιατί ενδέχεται αυτός ο τρόπος να είναι πονηρός, να είναι υποκριτικός, εγωιστικός και επικίνδυνος. Μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή μεγάλη καταστροφή. Όπως έκανε ακριβώς το διάβολο. Τι έκανε όταν πλησίασε την Εύα? Την πλησίασε με άπειρη, με απέραντη καλοσύνη, με ενδιαφέρον, δείτε, ότι πρέπει να τη βοηθήσει να γίνει Θεός. Και λέει, τι σας είπε ο Θεός, ότι αν πάρετε αυτό το κακό θα πεθάνετε? Όχι, λάθος. Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε θεοί. Βλέπετε πόσο πονηρά πέθηκε και με πόση μηχανουργία εργάστηκε την καταστροφή της ψυχής, της αίμας και του Αδάμ. Και έτσι βγήκαν από τον παράδεισο και ο Αδάμ και η Εύα. Έτσι προσπαθεί να μην αφήσει να μπει στον παράδεισο ο άνθρωπος, γιατί αναγνωρίζει την κατάστασή του ο πονηρός, ότι θα καταδικαστεί, θα πάει στην αιώνια καταδίκη. Και επομένως, πονηρά σκεπτόμενος και με μίσος και αντιπάθεια ότι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου μηχανεύεται τρόπους πονηρούς, δείτε με καλοσύνη, δείτε με ενδιαφέρον και περισσότερο με τους λογισμούς, πολεμάει τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον καταδικάσει, να τον απομακρύνει, να τον καταστρέψει. Γι' αυτό δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε έναν λογισμό που μας φαίνεται γλυκής και ωραίος και συγκινεί τον κακό εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί αυτός ο λογισμός είναι η θηλιά που μπορεί να πνίξει την ψυχή του ανθρώπου. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στις επιβουλές και στις πονηρές επιδρώσεις του πονηρού, όχι μόνο του πονηρού αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι διακατέχονται από τον πονηρό. Βλέπουν πολλούς ανθρώπους να φέρονται με πονηρία. Αυτοί έχουν υποδεχτεί τον πονηρό και είναι όργανα του διαβόλου. Και όργανα του διαβόλου είναι και αυτοί οι οποίοι ενεργούν, όπως τα μέντιουμ, χαρτορίχτερες, μάγισσες κλπ. Δεν θέλουν να μας πούν την τύχη, θέλουν να μας πούν την ευτυχία μας, κόπτονται για μας. Και τι κάνουν? Καταστρέφουν. Διότι εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον πονηρό και οδηγείται ύστερα στην καταστροφή. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε σε εγρήγορση, να μην παρασυρώμεθα από τους πονηρούς ή από κορκοδίλια δάκρυα που χύνουν, δήθεν ότι συγκινήθηκαν ή μας αγαπούν. Μέσα λοιπόν όμως στην καρδιά του συλλαμβάνει ο άνθρωπος αυτός ο πονηρός, ο οποίος δήθεν κλαίει, και μηχανεύεται δόλια και επιβλαβή σχέδια. Μέσα του σχεδιάζει εναντίον μας δόλια και επιβλαβή. Και θα έλεγα και εγώ αυτά θανατηφόρα. Γι' αυτό, για να μπορούμε να διακρίνουμε τόσο τον πονηρό, όσο και τους πονηρούς ανθρώπους που μας πλησιάζουν με αυτόν τον ύπουλο και υποκριτικό τρόπο, πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι 100% με τον Θεό, ώστε και με την Αγία Γραφή και την προσευχή και με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και την παρουσία του Θεού και με τη σκέψη του ουρανού να μπορούμε να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα ανακαλύπτουμε τις πανουργίες των ανθρώπων, των πονηρών και των πονηρών. Ο Κύριος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα ώστε να αναγνωρίζουμε τον πονηρό και να τον μαθηνόμεθα. Και στο Πάτερ ημών αυτό ακριβώς μας λέει το Πιτέρας. Και μη είσαι να έχεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον πονηρό. Μπορούμε λοιπόν να γλιτωθούμε, να γλιτώσουμε από τον πονηρό και τις ενέργειές του, τις ύπουλες και δόλειες, Όταν συνδεθούμε με τον Θεό, οπότε δημιουργείται ύστερα και το χάρισμα της διορατικότητας και ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει έναν άνθρωπο πώς ενεργεί και πώς σκέφτεται και αν έχει καλούς και κακούς σκοπούς. Μέσα στο εσωτερικό της ψυχής δημιουργείται μία αναστάτωση όταν κάποιος άνθρωπος μας θυσιάζει με κακό σκοπό, έστω και αν κλαίει, έστω και αν μας συμφωνεί μαζί μας, έστω και αν μας επαινεί. Μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση δύσκολη μέσα μας. Και αυτό είναι διακριτικό γνώρισμα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πονηρός και δεν έχει αγαθό σκοπό. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει. Με πονηρία λοιπόν σκέφτεται ο άνθρωπος και μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση ο αγαθός άνθρωπος. Το γλυκόλογον στόμα καλύπτει πολλάκις επίβουλον και φαρμακεράν καρδία. Το στόμα το επίβουλο λέει καλύπτει φαρμακερή καρδιά. Θέση έχει όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι έχει την ανάγκη από κάποιον που είναι εχθρός του και τον εχθρεύεται και τον μισεί, χρησιμοποιεί αυτούς τους δόλιους τρόπους. Εάν ο εχθρός σου με δάκρυα και μεγάλη φωνή σε παρακαλεί, μη πιστείς, διότι πολυάριστοι εκπομηρίες και δολιότητες υπάρχουν μέσα στην ψυχή του. Εκείνος που συγκαλύπτει τον εχθρό του και δεν τον φανερώνει, ετοιμάζει δόλια επίθεση. Ο πιο δόλιος τρόπος είναι να μην αποκαλύπτεις τον εχθρό σου. Γιατί δημιουργεί ο εχθρός την εντύπωση ότι τον αγαπάς, ότι τον συγχωρείς, ότι τον σέβεσαι. Η πραγματικότητα είναι πια. Ο τρόπος αυτός βοηθάει αυτόν τον ύπουλο και δόλιο άνθρωπο να σχεδιάζει εναντίον της ψυχής του άλλου. Και συγκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο και ενώ ετοιμάζει δόλια επίθεση. Και αυτός ακόμη, ο πασίγνωστος για τις δολιότητες του, προσπαθεί να συγκαλύψει τις αμαρτίες του η συγκέντρωση λαού. Ακόμη και δημοσία, λέει, δεν εκθέτει αυτός ο δόλιος ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ενέργεια που πείθει τον άλλον ότι όντως τον αγαπάει και δεν είναι εχθρός. Εκείνος που σκάβει το λάθος του άλλου θα πέσει ο ίδιος μέσα εις αυτό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι όταν κάποιος προσπαθεί να μας κάνει κακό, θα πέσει ο ίδιος μέσα στο λάθος. Αλλά να μην ευρισκόμεθα, να μην αισθανόμεθα εμείς ότι είμαστε οι αδικούμενοι που προσπαθούν να μας κάνουν κακό, μήπως και εμείς καμιά φορά είμαστε δόλοι χωρίς να το καταλάβουμε ή και εν επιγνώση. Όταν κάποιος μας κάνει κάτι, μήπως μέσα μας δημιουργείται κάποια αντίδραση, κάποια αντιπάθεια, κάποια ψυχρότητα και ύστερα θέλουμε να εκδικηθούμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε φανερά να εκδικηθούμε εργαζόμενα τα ύπουλα, πόσοι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο. Και μην ψάχνουμε να επιτύχουμε να βρούμε τους δόλους ανθρώπους μακριά από εμάς. Μπορεί να είναι ένας δόλιος άνθρωπος και να έχει επιφανειακή σχέση με τον Θεό. Να εκκλησιάζει, να προσέχει τον Παναγία. Τώρα, τι είδους προσευχή είναι αυτή που κάνει, αυτό είναι προσευχή. Να μετέχει στα μυστήρια και να μην έχει καμία σχέση με τον Θεό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι οι υποκριτές χριστιανοί οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι αυτοί της πίστεως. Έχουν τη μορφή την εξωτερική του χριστιανού και μέσα είναι λύκοι άνθρωποι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν. Υπάρχουν θυσιαζόμενοι και εξομολογόμενοι που ξέρετε τι λένε. Πάτε λέει αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Θέλω όμως να κοινωνήσω. Νίστεψα. Δεν έφαγα ούτε λάδι. Να μην απασχετίζει. Δεν μπορεί να κοινωνήσεις αν δεν βγάζεις αυτό το κυρίο από μέσα του, το πάθος του μίσους και της κακίας. Τι λέω αυτό. Αν δεν συγχωρήσεις με την καρδιά σου, δεν σε συγχωρεί ο Ουράνιος Πατέρας. Δεν θα μου διαβάσεις αυτή. Βεβαίως δεν θα σου διαβάσω. Γιατί. Γιατί εγώ δεν θα σε συγχωρεί. Εγώ θα σε συγχωρήσω. Να μεταβλήσεις, να βγάλεις από μέσα σου το θηρίο για να έχεις και ηρεμία μέσα σου, να πάρεις και την ευχή να πάρεις. Σήμερα ένας λόγος εκτός των άλλων, τα μέσα ενημερώσεως που δημιουργούν εχθρότητα και επίθεση κατά μέτρα εναντίον της Εκκλησίας, όλα είναι ορχιστρωμένη επίθεση. Έχουμε τους εχθρούς μέσα από τα σπλάχνα μας. Μέσα από αυτούς οι οποίοι ονομάζονται φιλαπόλοιποι πολλές φορές και η διαβολή τους, η διαβολή είναι φοβερή και τρομερή. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να πει, ξέρεις, είμαι χριστιανός. Μέσα στην εκκλησία φοράει τη μάσκα του χριστιανού. Έξω από την εκκλησία συσχηματίζεται τον κόσμο. Ή και επιτίθεται αντίον της εκκλησίας με τις παραδομίες του. Όταν φέρετε άσχημα υβριστικά ύπουλα έξω στον κόσμο και ο κόσμος ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκκλησιαζόμενος, τι θα πει? Δεν θα πατήσω ποτέ στην εκκλησία. Γιατί, άμα πρόκειται να γίνω σαν γι' αυτό, που είναι μέρα νύχτα. Για να σκεφτούμε λιγάκι. Γινόμαστε αιτία να απομακρύνεται ο κόσμος από την εκκλησία και να μην μπορεί να έρθει άνθρωπος μέσα στην εκκλησία εξαιτίας του παραδείγματός μας. Γινόμαστε αιτία δηλαδή να χάνουμε ψυχές υπερών Χριστός απέναντι. Να φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς στην ιδιότητά μας, να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα οποία χρησιμοποίησαν και οι άλλοι της εκκλησίας. Οι άγιοι της εκκλησίας μας ήσαν εκκλησιαζόμενοι και ήσαν μετέχοντες στα μυστήρια και στα μέσα της σωτηρίας, αλλά ουσιαστικά και βιωματικά και όχι έτσι τυπικά. Γι' αυτό και αγίασαν. Τα ίδια ακριβώς μέσα χρησιμοποίησαν εμάς, αλλά με πίστη στον Θεό, με αγάπη στον Θεό, με εφαρμογή μέσα στη ζωή, διαφορετικά θα ήταν ψεύτικα. Τα παραδείγματα λοιπόν των Αγίων της Εκκλησίας μας πρέπει να είναι φωτεινά μετέωρα στη ζωή μας, γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί όπως και εμείς, και εφόσον αυτοί μπορέσαν και εμείς μπορούμε, αρκεί να δώσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας στον Χριστό, να τη φωτίσει και να απομακρυνθούμε από αυτά τα κτηρία του μίσου, της αντιπαθίας, της υποκρισίας, της κολακίας και τόσα άλλα, τα οποία απομακρύνουν την ψυχή του ανθρώπου από τον Θεό και τον καθιστούν υπεύθυνο και αποφασίζει ο Θεός ύστερα αυτή την αιώνια καταδίκη. Αλλά είναι λάθος αυτό που μπορεί να αποφασίζει ο Θεός αυτή την καταδίκη. Οι ίδιοι άνθρωποι καταδίκασαν τον εαυτό τους όταν χρησιμοποίησαν αυτόν τον φοβερό τρόπο ελευθέρως για να καταστρέψουν την ψυχή τους. Ο κύριος μας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνει την εκλογή των ανθρώπων. Διάλεξε ένα τον δρόμο της αρετής και θέλει τον παράδοσο, θα του πει δεν διαφεριμένει πατρός, την ονομήσατε. Διάλεξε ο άλλος με τη ζωή του, την κόραση, γιατί θυσία, την πατήτα συγχωρεί. Χορεύεστε στο πίσω εξώτερο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο της αρχαίας. Επομένως, εμείς οι ίδιοι θα διαλέξουμε αν θέλουμε να σωθούμε ή αν θέλουμε να κατασταθούμε. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ενεργούμε πάντες για να έχουμε τη χαρά μέσα στην καρδιά μας, άρα και εξασφαλισμένη η σωτηρία της ψυχής μας. Θα πρέπει ό,τι κι αν μας απασχολεί και όσο κι αν μακριά βρισκόμαστε από τον Χριστό μας, να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή να αποβάλλουμε από μέσα τον παλαιό άνθρωπο, συνεσπράσεις και τις επιθυμίες. Να θελήσουμε να συνδεθούμε με τον Χριστό, όπως έκαμε μια άλλη. Και τότε θα έχουμε αναλάβει. Δεν θα έχουμε το άγχος και την αγωνία, γιατί θα έχουμε την εσωτερική πληροφορία ότι μας αγαπά ο Θεός, ότι μας φροντίζει ο Θεός, ότι μας βοηθάει ο Θεός, ότι θέλει να μας σώσει ο Θεός. Αρκεί εμείς να Του το επιτρέψουμε. Μα εμείς θα επιτρέψουμε το Θεό να μας σώσει. Ναι, εμείς. Ο Θεός ναι. Όταν δεν θέλουμε εμείς, πώς μπορούμε να σώσουμε? Δεν θα σώσουμε. Αποφασίσουμε λοιπόν να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό, γιατί το λέει ο Χριστός μας και ο Θεός. Ιε, δώσ' μου την καρδία, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Θα την αγιάσουμε και ευχαρίσουμε. Αλλά να μην δώσουμε ολόκληρη την καρδιά μας, όχι ένα μέρος, και να κρατάμε για τον εαυτό μας τα υπόλοιπα για τα πάθη. Έτσι θα μπορούμε να γλιτώσουμε όλα αυτά που λέει εδώ ο προφήτης, που καταστρέφουν την ψυχή, Διότι η δολιότητα δεν επισκέπτεται μόνο τους ανθρώπους της αμαρτίας, επισκέπτεται πολλές φορές και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ισχυρή θέληση και δεν χρησιμοποιούν τη θέλησή τους ως επιτυχία του σκοπού της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και μέχρι τότε έχουμε ο Θεός να σας ευλογεί. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αυτά που είπαμε για τηλεόραση. Θα σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και επειδή την άλλη φορά θα επιστρέψουμε, είναι 26 το πάλι, στίχη από 22 μέχρι και 25. Λοιπόν, 26 βάλει, ναι, μέχρι 26. Λοιπόν, εύχομαι στο Θεό να δίνει σε όλους μας τη φώτιση και τη δύναμη και τη μετάνοια, γιατί είναι δώρο Θεού και η μετάνοια, ώστε με ειλικρινή μετάνοια και αγώνα και εγρήγορση να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της σωτηρίας και το γεγονός αυτό το παγκόσμιο της γεννήσεως του σωτήρος μας, ώστε να δεχθούμε με τις ωραίες αυτές ακολουθίες και τους ύμνους και τα αναγνώσματα να βρούμε τον εαυτό μας και να φροντίσουμε να παρέχουμε στον Χριστό μας την ψυχή μας πάλι να γεννηθεί ώστε να μας αναγεννά και όταν θα ξαναεπιστρέψουμε μετά τα πόδια την Τετάρτη να έχουμε καλύτερη ψυχή και να έχουμε να λέμε να διηγούμε όπως λέγαμε και απόφυγη τα όσα επίησε ο Θεός τα γνωστά σε εμάς. Έτσι λοιπόν, να μην το ρίξουμε στα χαβοπόθια και στις διασκεδάσεις, αλλά να κοιτάξουμε αυτό το γεγονός, να μιλήσει βαθιά μας στην καρδιά μας, να μας αναγεννήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κάθε στιγμή είναι χαρακτηριστική για τη σωτηρία της ψυχής. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένος ο Θεός. Παραπέντε είπε, παραπέντε είπε. Αυτό λοιπόν για να λειτουργεί πρέπει να πέσει κάτω. Μόλις έπεσε κάτω, έξω.